Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ, ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, այսօր ծրագրում լսեք. Տեղի ունեցավ արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպումը, գլխավոր հարցը մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի հայտարարություններ. Նույն հարցը ազգային ժողովում քննարկել են խմբակցությունները. Կրկին բողոքի ցույց ստացած շուկայում շինարարությունը դադարեցնելու պահանջով. Կառավարության նիստի ժամանակ քննարկվել է բյուջեի նախնական տարբերակը. Եվ 3 Երևանում ելույթ ունեցավ հանրահայտ ալտահար Յուրի Բաշմետը։ Այս ամենի մասին մի քանի րոպեից այժմ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Երևանում անցկացվել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Մամուլի համատեղասուլիսին մասնակցել է նաև Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլլեն։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, նա հստակեցրել է, որ նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին Հայաստանի հետ որևէ փաստաթղթի ստորագրում չի ակնկալվում։ Հինգշաբթի երեկոյան Թբիլիսիում ուսանողների հետ հանդիպման ընթացքում Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է. Եվրասիական միությունը այնտեղ է, ուր սկսվում է համատարած կոռուպցիան, օլիգարխների իշխանությունը և փողոցներում թափված աղբը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում ամսվա սկզբին հայտարարել էր, որ Հայաստանը միանում է մաքսային միության, ինչպես նաև կմասնակցի Եվրասիական միության ձևավորմանը։ Այսօր ԵՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ-ի նորանշանակ համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Ստեփանակերտում հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին։ Սա տարածաշրջանային նրա առաջին այցելությունն է, նորանշանակ համանախագահը մինչ այս հանդիպել էր Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարներին։ Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասել է, որ հայկական ատոմակայանի շահագործման ժամկետը կերկարացվի ևս 10 տարով, մինչև 2026 թվականը։ Մովսիսյանի խոսքերով այս ընթացքում պետք է արդեն կառուցված լինի նոր ատոմակայանը։ Հիշեցնեմ, որ ռուսական 5 տիպի ռեակտորով աշխատող Մեծամորի ատոմակայանի շահագործման ժամկետը մեկ անգամ արդեն հետաձգվել էր։ Այսօր Բիշկեկում մեկնարկել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովը, Հայաստանը ցանկանում է դիտորդի կարգավիճակ ունենալ Ռուսաստանից և ասիական մի շարք երկրներից կազմված այս կազմակերպությունում։ Բիշկեքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Իրանը խաղաղ նպատակներով միջուկային ծրագրեր իրականացնելու իրավունք ունի։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք հաղորդումը։ Այսօր տեղի ունեցավ արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների Երևանյան հանդիպումը, որի ժամանակ Եվրամիության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլլեն հայտարարեց, որ ասոցիացման համաձայնագիրը և ազատ առևտրի պայմանագիրը կապված են իրար հետ և հնարավոր չէ դրանք տարանջատել մեկին միանալով, մյուսին ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյանը ամփոփել է հանձնակատարի հետ հանդիպման արդյունքները։
Եվրամիության հանձնակատարը չի կարծում, որ նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին Հայաստանի հետ որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Եվրամիության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլլեն, մասնարպես պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե հնարավոր է մինչև նոյեմբեր մշակել մի նոր փաստաթուղթ, որը կստորագրվի գագաթնաժողովում։ «Ես շատ թերահավատ եմ, թե կկարողանանք մինչև Վիլնյուսյան գագաթնաժողով ինչ-որ բան հասցնել»։ Խոսքը շատ լուրջ պարտավորություններով իրավական փաստաթղթի մասին է, այնպես որ ես հույս ունեմ, որ Վիլնյուսի գագաթնաժողովը կծառայի որպես այս գործընթացի մեկնարկ», ասաց Ֆյուլլեն։ Ինչ վերաբերում է ասոցիացման համաձայնագրին, ապա հանձնակատարը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, թե սա երկու պայմանագիր չէ, բաղկացած խորը և համապարփակ ազատ առևտրի և ասոցիացման համաձայնագրերից, սրանք մեկ ամբողջական պայմանագրի երկու բաղադրիչներ են, որոնց շուրջ իրենք բանակցել են հայ գործընկերների հետ։ Ասոցիացման համաձայնագիրը և ազատ առևտրի պայմանագիրը կապված են միմյանց հետ, դուք չեք կարող դրանք տարանջատել», ասաց հանձնակատարը։ «Ես եկել եմ լսելու մեր հայ գործընկերների ցանկություններն ու նախապատվությունները, և եթե նրանք ցանկանում են ունենալ նոր իրավական շրջանակ, որը հնարավորություն կտա առաջ տանել մեր հարաբերությունները, մենք ուրախ կլինենք այդ գործընթացի մաս կազմել», ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցի ասաց հանձնակատարը։ Ստեֆան Ֆյուլլեն իր ելույթում կրկին ընդգծեց, որ Եվրամիությունը հավատարիմ է մնում արևելյան գործընկերության բոլոր 6 երկրների հետ շարունակել համագործակցությունը։ «Մեր մտադրությունները և քաղաքականությունը հստակ են, թափանցիկ և կանխատեսելի. Վիլնյուսում կայանալիք գագաթնաժողովը կարևորագույն մի գործընթաց է, որը մեր գործընկերներին առաջարկում է ունենալ այն գործիքակազմը, որը հնարավորություն կտա մեր գործընկերներին բարեփոխել իրենց քաղաքական համակարգը և արդիականացնել տնտեսությունը։ Դրանից կշահեն ինչպես մեր գործընկերները, այնպես էլ մեր այլ հարևանները։ Մենք ոչ թե պատնեշներ ենք ստեղծում, այլ նախապայմաններ, որպեսզի Լիսաբոնից մինչև Վլադիվաստոկ ազատ առևտրի գոտի ստեղծի, ասաց Ստեֆան Ֆյուլեն, ընդգծելով, որ այս ճանապարհին կարևոր է հարգել բոլոր գործընկերների կարծիքները և Ռուսաստանի կողմի սպառնալիքները անընդունելի են։
Հիշեցնենք, որ երեկոյան մեր կայքում կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը Եվրամիության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ։ Իսկ այսօր ազգային ժողովում նույն հարցներ քննարկվում, խմբակցությունները իրենց դիրքորոշումներն էին հայտնում Հայաստանի Մաքսային Միությանը միանալու հայտարարության վերաբերյալ։ Նրանց արձագանքը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Օրինաց երկրի խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի Ռուսաստանում բնակվող բարեկամներն ու ազգականները ուրախացել են, երբ լսել են, որ Հայաստանը պատրաստվում է միանալ Մաքսային Միությանը։ Այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցի ընթացքում անկեղծացավ պատգամավորը, վստահեցնելով, որ սա բխում է նախ մեր երկրի և իհարկե Ռուսաստանում ապրող հայերի անվտանգությունից։ Իհարկե Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմական դաշնակիցն է, չբացառելով սա, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նայարը Զոհրաբյանը, սակայն դիլետանտություն է համարում որոշ պաշտոնյաների այն հայտարարությունները, թե դուք դա չգիտեիք։
Մենք գիտեինք, այդ դուք չգիտեիք։ Բարգավաճ Հայաստանը չէր այդ բանակցություններ վարողը, ժառանգությունը կամ հակը չէր, դաշնակցությունը չէր։
Ինչպես հասկանանք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների պատրաստակամությունը նախաստորագրել Վիլնյուսում ասոցացման համաձայնագիրը, երբ մի շարք եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այնալևս օրակարգից դուրս են համարում, ավելին պնդում են, որ մեկը մյուսին հակասում է։ Եվրոպացիները պնդում են, որ հնարավոր չէ առանձնացնել տնտեսական համագործակցությունը քաղաքականից։ Այս հարցերի պատասխանը փորձեցինք ճշտել ազգային ժողովի բոլոր խմբակցություններից։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը կարծում է, որ սա ընդամենը եվրոպացիների կարծիքն է։
Եթե ասում եմ եթե մի ուրիշ տեղ էլ եվի խնդիր լինի, որ մեր պետությանը անհրաժեշտ է, այդ տեղ էլ պիտի փորձենք որոշակի համագործակցություններ ունենալ։
Օրինաց երկրից էլ ասում են, թե կյանքը ցույց կտա և հույսը դնում են մեր դիվանագետների վրա։ Մինչդեռ կոալիցիա չկազմող խմբակցություններն այնքան էլ լավատես չեն այս հարցում, եթե կար կասկած, ով էր ստիպում այսքան տարի բանակցել Եվրամիության հետ, հարց են բարձրացնում ԲՀԿ-ականները։
Փորձեցինք մեր իմիջը։
Տնտեսական և քաղաքական փող կապակցվածությունից առանձնանալ չենք կարող, համաձայնելով եվրոպացի պաշտոնյաների հետ, ասում էր ՀՅԴ-ի խմբակցությունն ղեկավարող Արմեն Ռուստամյանը։
Աշխարհաքաղաքական նոր բևեռի մաս կազմելու կամ չկազմելու հետի հետ կապված։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը Մաքսային Միությունով սկսելով, գնալով Եվրազես, հասնելու Եվրասիական Միության, որը քաղաքական միավոր է։
Մեր դիվանագետները պետք է 4 տարի բանակցելուց հետո ոչ թե ուղին փոխեն, այլ փորձեն Եվրոպայի դուրը բաց պահել։ Ժառանգությունից մեր հարցին ի պատասխան ասաց Թևան Պողոսյանը. այդքան փող ծախսվեց 4 տարիների ընթացքում ու արդյունքում հայտնվեցինք անորոշ վիճակում, ասում է Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Արամ Մանուկյանը, իսկ անորոշությունը ըստ Մանուկյանի ամենամեծ դժբախտությունն է։
Շնորհակալություն Անուշ, նշենք, որ այսօր ասուլիսի ժամանակ Եվրամիության ընդլայման հարցերով հանձնակատարը անդրադարձավ նաև քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ վերջին շրջանում տեղի ունեցած հարցակումներին, դատապարտելով դրանք և կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին քայլեր ձեռնարկել դրանք բացահայտելու ուղղությամբ։ Խնդիրներից մեկը, որը շարունակում է օրակարգային մնալ քաղաքացիական ակտիվիստների համար, դա ծածկած շուկայի խնդիրն է։ Վերջերս նրանք նամակ պահանջագիր հղեցին պատկան 5 մարմինների պարզաբանումներ պահանջելով խնդրի վերաբերյալ, բայց մինչ այդ մարմինները կպատասխանեն, այսօր ազատագրեն Հուշարձանն օլիգարխից հասարակական շարժումը նախաձեռնել է երթ Մաշտոցի պուրակից դեպի ծածկած շուկա, այնտեղ իրականացվող ապօրինի շինարարական գործողությունները դադարեցնելու պահանջով։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է այժմ այնտեղ, նշեց, որ մի քանի տասնյակ մարդիկ են հավաքվել, երթը դեռ չէր մեկնարկել։ Ավելի մասն երթի մասին կլսեք մեր երեկոյան եթերում, հիմա անցնենք առաջ։ Այ Այսօր տեղի ունեցավ կառավարության հերթական նիստը, որի ժամանակ ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև պետբյուջեի նախնական տարբերակը։ Նիստին ներկայ է եղել Հովանես Շողիկյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Սեպտեմբերի 17-ից վարչապետի մոտ անցկացվելու են 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկումները։ Նախագծի նախնական տարբերակով 2014 թվականի բյուջեի եկամտային մասը կկազմի ավելի քան 1 միլիարդ 145 միլիոն դրամ, ինչը նախորդ տարվա բյուջեի եկամտային մասից ավելի է 113 միլիոն դրամով։ Հաջորդ տարվա բյուջեի ծախսային մասը ավելի քան 1 միլիարդ 272 միլիոն դրամ է։ Նախորդ տարվա բյուջեի նախագծում հաստատված ծախսային մասից 120 միլիոն դրամով ավելի։ Նկատենք, որ եկամտային մասի 1 միլիարդ 145 հազարի 96%-ը կազմում են հարկային եկամուտներն ու պետական տուրքերը։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանը խնդրեց, որ մինչև բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկումները ներկայացվի տեղեկատվություն հարկային եկամուտների գծով հաշվարկների մանրամասների վերաբերյալ։
Քանի որ մեր կոմիտեվս կատարվել է հարկային եկամուտների վերլուծություն եւ կանխատեսում 2014 թվականի, հաշվառելով նաեւ տնտեսական աճի ցուցանիշները եւ վարձ ցուցանիշներ եւ արդյունքները ռեալականորեն տարբերվում են այստեղ գրած նախնական ցուցանիշից։
Հաջորդ տարվա բյուջեյով ըստ ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանի սպասվում է նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում։ Ինչ վերաբերում է ՊԵԿ-ի ու բյուջեի նախնական տարբերակում ներառված հաշվարկների էական տարբերությանը, ապա ֆինանսների փոխնախարարի խոսքով՝
«Միգուցե իրենք ավելի օպտիմիստ են, թվերը չեն ներկայացնել, կներկայացնեն, ես ձեզ կասեմ, զեկուցեն»։
Հաջորդ տարվա բյուջեի միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործման մասին լրագրողներից մեկի հարցին Պավել Սաֆարյանի պատասխանը հետևյալն էր.
Մտավախություն չկա, որ մի սցենարը դիարվեցին, բյուջեն կթալանեն, կլավեն։
Բյուջեի թալանի եւ չգիտեմ բյուջեի կազման հետ դրանք նույնական բաներ չեն, այսինքն մենք սովորաբար բյուջեն
ֆինանսում ենք, թալանում են ուրիշները։
Չէ, ես այդ չեմ ուզում ասել։ Մենք հիմա խոսում ենք պետական բյուջեի նախագծի կազման մասին։ Թալանի մասին մենք ժամանակ կունենանք քննարկելու։ Այնտեղ վերահսկիչ պալատն ներկայացնում չստուգող Արմիներ, ես դուք մարմին չեմ։
Սաֆարյանի խոսքով հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակում հաշվի չի առնվել մաքսային միության անդամ դառնալու դեպքում բյուջետային եկամուտները կավելանան թե կպակասեն։ Նիստից հետո էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանն էլ ասաց, թե ատոմակայանի շահագործման ժամկետը կերկարաձգվի եւս 10 տարով։
3w.azatutyun.e
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am Եթե տեսնում ենք, որ կայքի հասցեն ավարտվում է .am, .ru կամ .com վերջավորություններով, հասկանում ենք, որ դրանք հայկական, ռուսական կամ ամերիկյան կայքեր են։ Այն ընկերությունը, որը երկրներին վաճառում է տվյալ դոմեյնները, այժմ հնարավորություն է տալիս ունենալ նաև հայատար, ռուսատար կամ ցանկացած լեզվով կայքի անվանում։ Հայատար դոմեյնի համար իդեպ 25,000 ԱՄՆ դոլար է հարկավոր։ Այդպիսի փորձ կա արդեն Ռուսաստանում, Չինաստանում եւ այլ երկրներում։ Առաջիկայում ցանկություն կա ներդնել նաև Հայաստանում։ Մանրամասները Աննա Բարսեղյանն է ներկայացնում։
Հայ, ոչ թե լատինատար, այլ հայատար գրությամբ կվերջանա հայկական որևէ կայքի հղումը, եթե հայ օգտատերերին հնարավորություն ընձեռվի օգտվել հայատար .hay դոմենից։ Ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպությունը նախատեսում է գնել այդ դոմենային անունը հայկական վիրտուալ տարածքի համար։ Ինտերնետ հանրություն ՀԿ փոխնախագահ Գրիգորի Սաղյան.
Քանի որ ոչ միայն լատինատար գրաֆիկան է տարածված աշխարհում, հարց առաջացավ, թե ինչպես օգտագործել այլ գրաֆիկա, չինարեն, կիրիլիկ։ Ռուսաստանը նախաձեռնեց այդ գործողությունը առաջ եւ RF դոմենը գրանցեցին արագացված ընթացակարգով։ Քանի որ հետաքրություն մնացած երկրների մոտ շատ բարձր էր, ԱԵԿ-ը որոշեց, որ անհրաժեշտ է այդ գործընթացը ավելի ֆորմալացնել եւ առաջարկեց բոլորին, ովը որ ցանկություն ունի իր ազգային IBAN-ով դոմեն գրանցել, դիմում տալ եւ ստանալ առնվազն եռատար դուք ասեք ինչի RF-ը երկար, որտեղ իրանք արագացված ընթացակարգով էին։
Գրիգոր Սաղյանը մեզ է դրույթում ասած, շատերը հարցնում էին, ինչու օրինակ Ռուսաստանը կամ Չինաստանը ունի սեփական լեզվով դոմեն, իսկ Հայաստանը ոչ, արդյոք դրա կարիքը չունենք։ Ինտերնետ հանրության ՀԿ-ի փոխտնօրեն Սաղյանի խոսքով կարիքը գուցե եւ զգացվում է, սակայն կան նաեւ խնդիրներ։
Առաջի խնդիրը այնա, որ եթե մենք մեսրոպատար դոմենը սկսենք իրարել, ապա որ կիրառում է այդ դոմենը, անտեսանելի կդառնա մնացած աշխարհի համար։ Հաստատ ոչ մեկը չի ակտիվացրել հայերեն ստեղնաշարը, որոնք որ հայ չեն։ Մյուս կողմից, շատ դեպքերում մարդիկ կգերադասեին, որ լիներ նաև մեսրոպատար։ Մենք եկանք այն համոզման, որ լավ կլինի, որ լինի։ Ով որ օգտագործի, օգտագործի, ով որ չօգտագործի, դե թող չօգտագործի, չեք անկնկալում, որ կլինեն շատ օգտագործողներ, բայց չի բացառվում, որ դա դառնա ինչ-որ մի միավորման, ազգային միախմբման, սոցիալական ցանցի նման մի կառույց։
Հաշվի առնելով այս երկու հակասությունները, ինտերնետ հանրություն ՀԿ-ն մինչև դոմենի ձեռքբերումը որոշել է հանրային լսումներ կազմակերպել եւ կարծիքներ ստանալ դոմենի ակտիվացման հետ կապված։
Անհրաժեշտ է, որ գիտական, կրթական, կառավարական, հասարակական կազմակերպություններն ասեն իրենց կարծիքը, արդյոք իմաստ ունի, թե միգուցե կարծիք էլ կա, որ իմաստ ունի, բայց մի քիչ ուշ, երբ որ մենք ձևավորենք մեր տեղեկատվական ռեսուրսները լատինատար դոմենային անուններով, այսինքն մենք ներկայանանք աշխարհին, ստեղծենք մեր հիմքը, որից հետո զուգահեռաբար մեսրոպատար դոմենային անունները։
Լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանը կարծում է, որ հայատար դոմեն ստեղծելու անհրաժեշտությունն այդքան էլ հրատապ չէ, սակայն չի էլ խանգարի, այսինքն ինչու չունենալ երկուսն էլ՝ եւ հայերենը, եւ միջազգայինը։
Արդեն կյանքը ցույց տալի, որ ինչքան դա մի կողմից հայկականանա, այսինքն հայը չի դառնա, մենք կամաց-կամաց սովորում ենք դրան։ Եվ փորձում ենք ուրեմն դրա միջոցով ինքնարտահայտել։ Մյուս կողմից էլ կա այն ավանդականը, որ գույություն ունի եւ միջազգային ասման կամ ավելի շատ լսարանով հետ կապված պետք է օգտվել գուցե եւ մյուս եղած վիճակից, այսինքն գուցե երկուսի այդպես իրավունքներ պետք է լինի։
Իսկ ծրագրավորող Միքայել Ղազարյանը մեզ է զրույցում հայատար դոմեն ունենալու փաստին բացասական արձագանքեց։
Ես բացասական եմ վերաբերվում այդ երևույթին, որտեղ դա ավտոմատ նշանակում է, որ բոլորեն մարդիկ, որոնք իրենց կամպյուտերների վրա չունեն հայերեն ստեղմաշար, չեն կարող մտնել այդտեղ։ Դա վերելու է ինչ-որ չափով մարգինալացման, էլի մեր սեգմենտի։ Այսինքն համարում եմ դա անիմաստ փողի ծախս։ Ինտերնետը հիմնականում նրա համար է, որ քո ինֆորմացիան տարածես, իսկ դա լինում է ոնց որ հնարածին արգելք այդ ինֆորմացիան տարածելու համար։ Ռուսաստանը արդեն երևի մի երկու տարուց ավելա ունի .rf դոմեն։ Ինչքան հաճախ եք դուք հանդիպում կամ օգտվում այդ կարգի դոմեներից .rf ռուսերենով։ Ասենք ես չեմ հանդիպել ու չեմ օգտվել։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ մեր մշակութային անդրադարձը։ Երեք բացվեց Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի աշնանային համերգաշարը։ Անրահետ Յուրի Բաշմետի համերգով, որը նվիրված էր երաժշտի 60-ամյա հոբելյանին, մեծ երաժիշտը Երևանում էր իր ստեղծած եւ ղեկավարած Մոսկվայի մենակատարներ նվագախմբի հետ, եւ չնայած փառատոնի մենեջեր Սովնա Հովանեսյանի խոսքերի, որ բավականին զբաղված էր Յուրի Բաշմետը այս տարի կապված իր հոբելյանի հետ եւ 1.5 տարի է պանահանջվել նրա հետ Հայաստան գալու համար բանակցությունների համար, այդուհանդերձ երեք հանրահայտ ալտահարը ելույթ ունեցավ Երևանում։ Նրա հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնն իր գոյության 14 տարիների ընթացքում այստեղ մեր մայրաքաղաքում հյուրընկալել է աշխարհահռչակ երաժշտ կատարողների, այդ թվում եւ ականավոր ալտահար, դիրիժոր, Մոսկվայի մենակատարներ կամերային եւ նոր Ռուսաստան սիմֆոնիկ նվագախմբերի գերազանցական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Յուրի Բաշմետին։ Նրա ծննդյան 60-ամյա հոբելյանին էր նվիրված այս անգամ փառատոնի առաջին համերգը։ Յուրի Բաշմետը փառատոնի աշնանային համերգաշարի առաջին համերգը երեք ղեկավարեց Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, մեկ անգամ ևս հիացնելով հայ ունկնդրին իր կատարողական։ Յուրի Բաշմետն իր ղեկավարած Մոսկվայի մենակատարներ կամերային նվագախմբի հետ 3-2 մասնանոց համերգի ընթացքում կատարեց Ստրավինսկու, Շուբերտի, Շնիտկեի, Չայկովսկու գործերը։ Մինչ համերգը լրագրողների հետ կարճատև ասուլիսի ընթացքում Երևանյան միջազգային հեռանկարներ փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը շեշտեց.
Ասեմ, որ մեզ համար փառատոնի կյանքում հատուկ նշանակալից ամենահատուկ օրերից մեկն է, որովհետև մենք փառատոնի շրջանակին չենք կարող չանդառնալ աշխարհչակ հանճարեղ երաժիշտ Յուրի Բաշմետի 60-ամյակի հոբելյանական այդ տոնակատարության։ Ես ուրախ եմ, որ դա ոչ միայն փառատոնը նշեց, այլ այսօր մեր երկրի նախագահը ամենաբարձր պարգևը շնորեց Յուրի Բաշմետին։ Դա մեր երկրի հարգանքի տուրքն է այս մեծ երաժիշտին։ Նա մեզ համար շատ թանկ է և նա սիրում է Հայաստանը և բազում ծառայություններ ունի հայ մշակույթի առաջ։
Այո, 3 կեսօրից առաջ անվանի երաժիշտը հյուրընկալվել էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահական նստավայրում և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից իր ծննդյան 60-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ երաժշտ արվեստի բնագավառում ունեցած իր հսկայական վաստակի համար պարգևատրվել պատվոշը քանշանով։ Այս պարգևատրումը շատ էր հուզել մաեստրոին, նա 3 երեկոյան լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ շատ ուրախ է կրկին մեր գեղեցիկ մայրաքաղաքում գտնվելու համար, ուր մարդիկ այնքան ջերմ են և հյուրընկալ, այստեղից մշտապես շատ պայծառ և տաք հուշեր եմ տանում Մոսկվա, ասաց. Եղել եմ պահեր, որ անգամ չեմ ցանկացել մեկնել Երևանից, ինքնաթիռում նստած մտածել եմ թռչել թե չթռչել, այնպես էի ցանկանում մնալ, բայց ինչ արած, միշտ չէ, որ կարող ես անել այն, ինչ ուզում ես, շեշտում էր Յուրի Բաշմետը։ Յուրի Բաշմետն ասաց նաև, որ իր ստեղծագործական կյանքի ընթացքում բազմաթիվ պարգևների է արժանացել, բայց իր համար շատ ուրախալի է և շատ հաճելի, երբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը անձամբ իրեն պարգևատրեց Հայաստանի կառավարական բարձրագույն պարգևով, ասաց, որ չգիտեր նման պարգևի է արժանանալու և անակնկալ է եղել իր համար, բայց միշտ էլ հաճելի է, երբ ինձ գովում են, անկեղծացավ Բաշմետը, և բոլորին դուր չի գալիս, երբ հանդիմանում են։ Սա թերևս բոլոր արվեստագետներին է վերաբերում, ասաց, առասրակ նրա համուսմամբ ազգի ապագան և հեռանկարները կապված են արվեստի և մշակույթի զարգացումից, և այս առումով շատ կարևոր է, որ երկրի ղեկավարները հնարավորինս աջակցեն և հովանավորեն տվյալ երկրի արվեստը և մշակույթը, ասում էր Յուրի Բաշմետը։
Я так понимаю, что мои ностальгические, в общем, возвращение с радостью в Ереван, в общем, это значит, что я продолжаю жить.
Ես կարծում եմ, որ իմ կարոտաբախտությամբ լի ուրախ վերադարձը Երևան նշանակում է, որ ես շարունակում եմ ապրել, ասում էր 3 երեկոյան Յուրի Բաշմետը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վարագավանից, Ալաշկերտից ու Հայաստանի ևս 8 գյուղերից 10 երիտասարդներ մասնակցել են ժողովրդական 2 պարի համաշխարային փառատոնին։ Պարապարով բաց ժողովրդական երգի մրցույթից վերադարձել են ոսկե մեդալներով։ Երիտասարդները ներկայացրել են հոգևոր, ժողովրդական և դասական երգեր և 100 երկրների մեջ գրավել են առաջին հորիզոնականը։ Ժյուրին զարմացրել են նրանց կատարումները, հատկապես երբ պարզել են, որ երիտասարդներից և ոչ մեկը երաժշտական կրթություն չունի։ Նրանց հետ զրուցել է Լիանա Մնացականյանը։
Բուլղարիայի Բուրգաս քաղաքում օգոստոսի 22-ից սեպտեմբերի 2-ը տեղի է ունեցել համաշխարհային ֆոլկլորային փառատոնը, որին այս տարի Հայաստանից մասնակցել են Զվարթնոտ խորագրով հայ երգի մրցույթ փառատոնի 10 հաղթողներ, ովքեր Բուլղարիայում ներկայացրել են հայկական ժողովրդական հոգևոր դասական երգեր և այնտեղից վերադարձել ոսկե մեդալով։ Մրցույթի նպատակը տարբեր երկրների ժողովրդական արվեստի ներկայացումն ու տարածումն է։ Այս տարի մրցույթին մասնակցել է 23 պետությունից մոտ 100 խումբ։ Հայաստանի մասնակիցներն ընտրվել են մի քանի ամիս տևած լսումների արդյունքում։ Կազմակերպիչները ստիպված են եղել մեկնել մարզ առ մարզ, գյուղեր, քաղաքներ և հենց տեղում լսումներ անցկացնել, և արդյունքում ամեն մարզից ընտրել են մեկական մասնակից։ Արման Արաքելյանը Արմավիրի մարզի Ալաշկերտ գյուղից է, նշում է, որ մեծ հաջույքով է ժողովրդական երգը ներկայացրել։ Արմանը երգել է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբով, 2 դեպքում էլ մրցանակի է արժանացել։
Տպավորությունը շատ մեծ են, քանի որ առաջին անգամ էի երկրից դուրս գալիս։ Առանձին Հայաստան, հենց այդ վերնագրով երգ, հորովել, հետո խմբով երգեր, հանդիսատեսը նշեմ, որ մանավանդ Ջիվանի իսկապես որ մեծություն է, սիրուն էս հոգյակերքը, ոնց որ բուլղարացիների ազգային երգը լիներ, իսկապես հայ մշակույթը ուրիշ է։
Մասնակիցներից Նարեկ Բալդերյանը Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղն է ներկայացնում։ Նարեկը նշում է, որ ունի երաշտական կրթություն, մինչև փառատոնին մեկնելը փորձերի են մասնակցել, որոնք բնավ հեշտ չեն եղել, 10 մարզ, 10 բարբար եւ միանման երգելու անհրաժեշտություն։
Ես ներկայացել եմ Կիլիկյան, շատ լավ, շատ բուրընթափարություններ, շատ գովեստի խոսքեր։ Ներկայացել ենք մի քանի անվանակարգում, եւ անհատական, եւ որպես խումբ, եւ որպես դուետներ։
Զվարթնոց վերածննդի հիմնադրամի հիմնադիր Սուսաննա Բաղդասարյանը, ով կազմակերպել եւ համակարգել է ամբողջ ընթացքը, մասնակցել է լսումների, ստեղծագործական խմբի հետ մեկնել մարզեր, նշում է, որ իրենք նման արձագանք չէին սպասում։ Հայտարարությունը տարածելուց հետո մրցույթին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել շուրջ 3000 երիտասարդներ։ Ըստ Բաղդասարյանի, իրենց հաջողության գաղտնիքը անկեղծ ժողովրդական երգը սիրող երիտասարդներն էին, որոնց հետ ընդամենը 10 օրվա աշխատանքը տվեց իր դրական արդյունքը։
16 թե 18 մեդալ էր ոսկե, եւ մենք երկուսը եկավ Հայաստան։ Նոմինացիաները տարբեր են համաշխարհային ֆոլկ մրցույթ փառատոնի, անհատական, զուգերգ, խմբերգ, եւ որպես անհատական նրանք նոմինացիաները ստացան, այստեղ վկայականները բոլորը իսկապես պատվով վերել են, որպես անհատական մասնակիցներ Դափնեկիր խմբերգ նոմինացիայով ավելի ուժեղ գտնվեցին եւ ոսկե մեդալը շահեցին, ոսկե քնարը շահեցին։
10 երիտասարդները հաղթել են նաև մի քանի անվանակարգերում՝ մրցույթի հայտնություն, մշակույթի պատվավոր ներկայացում եւ այլն։
Այսքան արագ կազմավորվել, թիմ դառնալ, բեմում միասնական այդքան հզոր ուժ ցուցադրել, լինելով բոլորովին մեր հորովելն անգամ տարբեր մարզերում տարբեր տիպի է, և տարբեր մարզերից լինելով նրանք կարողացան այնպիսի մի կուլտուրա ցույց տալ, հայի նիստուկած ցույց տալ, որ մենք ունեցանք հրավերքներ։
Համաշխարհային ֆոլկ 2013 չեմպիոնատի հայաստանյան ծրագրի գեղարվեստական ղեկավար Սամպել Գալստյանը նշում է, որ բուլղարացիներին առհասարակ ժյուրիին զարմացրել էր այն, որ երիտասարդներից եւ ոչ մեկը չուներ երաժշտական կրթություն։
Երեխեքը չունենալով երաժշտական կրթություն կարողացան այնպիսի մակարդակ ցուցաբերել եւ այնպիսի ձայներ ունեն իրեն, որ կարող են նույնիսկ կոնսերվատորիայի ուսանողի կամ շրջանավարտի տպավորություն թողնեն։ Ուզում եմ, որ Հայաստանը միշտ ներկայանա նման որակով, նման մակարդակով եւ նման հայի տեսակով, որը շատ կարեւոր է մեր համար։ Ինչպես Կոմիտասն ասել, եթե ուզում եք մաքուր երկեցողություն լսել եւ ունկնդրել, գնացեք գյուղ։
Կազմակերպիչները նշեցին, որ նույն կազմով մտադիր են մասնակցել նաեւ այլ մրցույթների։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննային, այժմ մեկ լուր եւ ավարտենք թողարկումը։ Սեպտեմբերի 12-ին 81 տարեկան հասակում Սան Ֆրանցիսկոյի հյուրտանը վախճանվել է ամերիկացի ինժեներ գյուտարար Ռեյ Դոլբին։ Վերջին տարիներին գիտնականը տարապում էր Ալցհեյմերի հիվանդությամբ։ Ռեյ Դոլբին 16 տարեկանում սկսել է աշխատել Ամպեքս ընկերությունում, որտեղ ընդգրկված է եղել 1956 թվականին առաջին տեսամագնիտաֆոնը ստեղծած գիտնականների խմբում, իսկ 65-ին Լոնդոնում հիմնադրել է Dolby Laboratories ընկերությունը։ 75-ին էլ ընկերությունը ստեղծել է հայտնի Dolby Stereo համակարգը, որը գրեթե բոլոր կինոթատրոնների սարքավորումների մասն է կազմում։ Dolby ընկերությունը հաջողությանը նպաստել է ԱՄՆ-ի առաջատար ռեժիսորներ Ջորջ Լուկասի եւ Սթիվեն Սպիլբերգի հետ համագործակցությունը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, թեմաներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր երեկոյան եթերում ժամը 19-ին եւ մեր կայքում 3w.azatutyun.am, այստեղ կարող եք գտնել նաեւ մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Իսկ մեզ կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով, նաեւ զանգահարելով 54 40 47 կամ 56 10 64 հեռախոսահամարներով։ Այսօր ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։
Բուլղարիայի